انترفيو
انترفيو كما قلت لكم حاضرة معنا في المباشر بروفيسور ريما غشيم. نرجعوا على المنتدى. هو ينطلق اليوم, هي سي لا بريزيدانت دو كونغري, دونك لو دوزيام كونغري تونيزيان دي في دو لا بسيكياتري تونيزيان, وايضا سي لو 41ايام كونغري فرانكو ماغريبان دو بسيكياتري كورابيليتي اي انكورابيليتي ان بسيكياتري اللي ينطلق اليوم ويتواصل غدوة بعد غدوة في جربة. بروفيسور مرحبا بك, شكرا لتفاعلك معنا اليوم
الصباح. شكرا للانفيتاسيون اي ميرسي دتر توجور افيك نو دون لي مومون امبورطون دو لا سيكاتري تونيزيان.
مهم ياسر خاطر وفي الارقام اللي قدمتهم لنا في اخر حوار معناتها يظهر لي موضوع مهم للتوانسه الكل, كان حتى ممكن نذكر
مهم للعالم الكل راهو خاطر ما عرفناش كان شفتوا الداني نيميرو دو بوان اون جورناليست يقول جو سوي مالاد مونتال il dit à combien il a erré avant le diagnostic. C'est très important Rahul, la prévention et surtout le diagnostic.
مهم ياسر. جوستومون بلي خلينا نبداو بعض الارقام بيسكو هو في دوزيام كونغري تونيزيان التونسي والبسيكاتريك كيفاش العلاقه هذه شيف خلات بالارقام وكيف هي العلاقه هذه اليوم؟
هي راهو الارقام الاوفيسيال معنا كان ارقام قدم تاع 97 و 2005 و 2015 اللي عندنا فيهم الكابه موجوده 20%, الانكسيتي معناتها الخوف المرضي موجود زاد كيف كيف, والبسيكوز اللي احنا نقولوا هيك هي اللي نسميوها كنا هبال قبل موجوده دون لي 2-3% لا بسيكوز اون جينيرال. اما التونسي معناتها في اكثر الحالات نعرفوا اللي 9 عباد على 10 اللي عندهم ديبريسيون ما همش قاعدين يداوي فيها, وكل كي ما تداويش الديبريسيون تولي عندك كيما نقولوا اون اوستيليتي, تولي هكا عنيف, تولي ديما دو موفاز هومور, تولي كل شيء تراه معوج, كل شيء تراه اكحل, وهيك اللي هو احنا نحبوا قبل كل شيء نوعي الناس على الحكايه هذه. هيك علاش احنا البريفونسيون لو فولي بريفونتيف او لو فولي ريمدياسيون كوجنيتيف تو سكي فولي سيكوثيرابي هو اهم حاجه في الكونغري اللي هو اليوم بالذات عندنا 15 اتوليي اي رانكونتر افيك ليكسبير اللي هما يهموا كما قلت لك لا ريمدياسيون كوجنيتيف لو ام دي ار ثيرابي تري بارتيكولير بور جيري لانكسي لو تروبل دو ستريس بوست تروماتيك ال ثيرابي انتربيرسونيل لاتاشمون هذا الكل سو سون دي اتيليي كي سون اوفير ا تول موند كي دور توس 2 heures دونك يا ا ببري اون كانزين داتيليي دي رانكونتر افيك ليكسبير افيك دي بيرسون من تونس و دي بيرسون من بلدان العالم معناتها من فرنسا من المغرب. هو سي ان 41ايام فرانكو ماغريبان اي دوزيام كونغري تونيزيان واللي فيه دو بارتيكولير سي كي لم تو لي بسيكاتر خاطر احنا نسوم 10 اسوسياسيون دو بسيكاتري في الكونغري هذا توت لي اسوسياسيون سون انسامبل اون ا ريوسي ا فير ان سورت كون ترافاي انسامبل مان دون لا مان et qu'on essaye ensemble de ahna c'est les défis de la psychiatrie, qu'est-ce qu'on veut maintenant, où on veut en arriver, où on veut que le Tunisien puisse consulter sans avoir peur d'être stigmatisé et d'être jugé comme malade psychiatrique. Donc ça m'a l'estime de soi, ça m'a l'entraînement aux habiletés sociales, ça m'a la remédiation cognitive les bras. Femme à des pédopsychiatres qui, on en est une entité très importante pour ça. On a aussi le cannabis. Le cannabis, on va aussi travailler sur tout ce qui est cannabis et drogue. On va parler des enjeux éthiques et philosophiques de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle a ses atouts, mais elle a aussi ses travers. Les effets indésirables cardiaques de certains médicaments, comment faire pour les contrer, quels médicaments donner, comment peut-on soigner les maux MAUX avec des maux MOTS en psycho-oncologie, On va essayer de parler du spectre bipolaire. Il y a des nouvelles avancées, ARN messager. On peut doser les gens qui sont à risque et les gens qui vont faire. La psychiatrie, l'abbé dit, ça m'a des bilans qu'on peut faire, où on peut déterminer le risque et la maladie.
واضح بروفيسور ريم غاشم، نذكر مستمعينا اللي التحقوا بنا الان انت معنا في ربط مباشر من جربه. فيما يخص هما برشا مواضيع معناتها بروبابلمون باش تلقوا لهم اليوم بين لا بسيكوثيرابي واللي نوفيل تكنولوجي دو دياغنوستيك. معناتها اليوم فما تحديات جديده تواجهها لا بسيكاتري بصفه عامه ولا بسيكاتري في تونس. Justement, c'est peut-être le volet les habits on le développe اكثر شويه. معناتها اليوم شنو هما التحديات، شنو هما الحلول، comment ça se passe في تونس à ce niveau-là avec les défis et les tuages la psychiatrie en l'occurrence tunisienne.
Les défis réels, c'est vraiment que les gens n'aient pas peur de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est une maladie comme une autre. Il faut absolument, le plus important, si on veut avoir des résultats, il faut consulter vite. Qui ont des troubles depuis 7 ans, 8 ans, les troubles sont comme un genre de fonctionnement. Et c'est très compliqué à ce moment-là de gérer le fonctionnement qui s'est installé, qui est morbide. Ce qu'on demande, Dahna, c'est qu'au niveau scolaire, au niveau des familles, dès que vous remarquez qu'il y a un changement dans le comportement, un changement dans la façon d'être, un changement dans les études, très brillant, il a des difficultés importantes. Là, il faut absolument que la personne consulte et aille voir un professionnel de la santé. C'est pour ça qu'on est vraiment tout le temps sur les médias et je félicite mes consoeurs, elles y font vraiment des capsules informatives pour essayer d'expliquer c'est quoi la psychiatrie, c'est quoi les mots psychiatriques, pour qu'on puisse prendre les choses assez tôt et qu'on puisse les prendre en charge comme il faut. Et on peut guérir là-haut. Ça, c'est un mot très important. Si on prend les choses autant qu'il faut, on peut guérir d'une maladie psychiatrique.
واضح. اليوم جوستومون شنو هما لي كونساي تاع عباد يسمعوا فيه كي سون ايزولي؟ شنو معناها ايزولي؟ مع دون سونس و يحسوا رواحهم عندهم ممكن قلق، عندهم حاجات ولكن اغيف با كونسلتي لانه يحشموا، لانه يخافوا من لو روغار نتاع المجتمع، يخافوا من حتى من لو روغار نتاع عائلاتهم، نتاع اصحابهم، مقاربهم، في الخدمه اتسيتيرا. دونك كيفاش توصلوا لهم العباد هذوما؟
Tout le monde peut avoir un moment ou un autre dans sa vie, un moment de faiblesse, un moment de désarroi, un moment où les choses ne se passent pas comme on veut. Et ce moment de désarroi ne signe pas une faille, il signe peut-être une sensibilité particulière qui est une force. Une force, le génie et la maladie psychiatrique sont très proches. Il y a vraiment une honte. Et donc, c'est peut-être un plus. Là où les gens qui font des dépressions, c'est des gens, un encore, mais n'importe qui fait une dépression. Un imbécile, entre guillemets imbécile, ne peut pas faire une dépression. C'est des gens qui ont une intelligence supérieure, qui réfléchissent beaucoup sur les choses. Et c'est ces personnes-là qui peuvent faire une dépression. On a tendance à dire, n'est-ce qu'on est déprimé? Or, la psychiatrie est faite à beaucoup de pathologies. On a des pathologies qui sont difficiles à traiter. On a des pathologies qui sont, qui manquent le grip, qui manquent, hein, qui manquent la dépression, qui manquent l'anxiété. N'hésitez pas à consulter un spécialiste de la santé mentale pour essayer de prendre les choses au moment où il faut.
جوستومون معناتها اليوم تقول معناتها فما مقوله معناتها يقول لك ما فماش شكون معناتها يكون عندك معناتها تقابل تمشي لبسي حاجه عاديه جدا وهوني فما شكون معناتها تتقال ديما نسمعوا يقول لك ما فماش شكون ما حشتوش ببسي. اسكو هذايا صحيح انه نعمه معناتها انه اي شخص ا مومون وان اوتر دو سافي يحتاج امسي كيما نقولوا مانيش باش سامحني يا اكسكوزي اللي باش نقوله توا وكبل مسبق اعتذرت معناتها كيما
تمام
ان غيم فماش يكون حيت الكل مش باش يمرض بقى متي غيم ولا متي معناتها اي عبد معرض ان سيغتان مومون تكون عنده اون مالادي اليوم مرض نفسي ظرفي في فتره ما في حياته صحيح ولا لا هذا؟
انا جب ما نقولش مالادي نقول تروبل معناتها ان مومون وان اوتر معناتها دون لوتر في de 0 à, je sais pas dire, 75 ans, 77 ans, 80 peut-être, il y a un moment ou un autre où on aura besoin de parler d'un vécu, de parler d'une tristesse. Dans cette vie, on peut perdre des êtres chers, on peut avoir des difficultés existentielles. Ce qui est le c'est boum, les hommes n'ont pas professionnels, اللي ينجم يفهمك من غير ما يحكم عليك ولا يقول ما كاركش ولا أهلنا البسي راهو عمره ما يحكم عمره ما يعطيك أوامر يقول يسمعك يخليك تحكي ويخلي لك أنت تلقى الحلول نتاعك معناتها on est jamais là pour donner des directions ولا pour dire ça c'est faux ça c'est juste personne n'a la vérité حتى حد ما يعرف شنو صحيح شنو غلط كل واحد a sa vérité وحنا on est là surtout pour écouter كان تستوجب دويات وقت نعطيه دويات اما راهو فتره تكون صغيره تنجم تكون 6 اشهر من لو كان جاء في صحتيته تنجم تكون فتره اطول شويه مي جو بونس كو معناتها وي اون اورا توس بزوان افيك سو كي سباس دون لو موند اكتويلمون اون اورا توس بزوان دام سي ان جور او لوتر
وجستومون هنا تو انت حتى في طريقه الوصف نتاع العمل نتاعكم وكيفاش تصير العمليه فما شكون زاد يشوف يقول لك شنو باش يضيف لي انا باش نمشي لبسي معناتها تخلص برشا فلوس ويقعد يسمع فيا وما ما يقول لي حتى شيء ويقول لي انت داوي روحك بروحك سامحني يا جو فيلغاريز وكما انت كنت تقول قبيلك اسكو اليوم جو خاطر عندي سؤال تبع هذا جاوبني على السؤال هذا معناتها كيفاش جاوب اللي يقول هكا يعني انا نواجه شخص في المجتمع عبد قريب مني ولا حاجه يقول لي جمله هكا شنو نجاوبه؟
هو راهو نجاوبه مش كيما تحكي مع حجامه على الصعوبات نتاع العيشه نتاعها كيما تحكي مع بسيكياتر اللي هو يعرف شوما لي نورو ميدياتور اللي سون سوليسيتي كل ما انت عندك قلق واللي نورو ميدياتور نجمو نخدمو على كيفاش نزيدو في نورو ميدياتور حتى نورو ميدياتور راهو ما نزيدوهمش كان بالدويات نزيدوهم بالطريقه نتاع العيش مثلا اون شوز تري تري سامبل هو سبور هو لو بليزير هذا الكل لي نوروميدياتور كيما السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين يزيدوا في الاعصاب في المخ وكي يزيدوا يعطيونا تفريده دونك ماهوش اي كلام اللي مش تكلموا مع البسي والبسي ماهوش يجاوبك هكا بطريقه كانوا يحكي مع صاحبه ولا صاحبته يحكي سيانتيفيكمون كيسك معناتها مش يقول لك شنو اللي لازم تبعد منه وشنو اللي لازم تقرب له معناتها شنو الحاجات اللي مثلا يقول لك الراجل هذا كل ما يكلمني في الصباح يبدا يعطيني في الساعه نقول له ما عادش تجاوب مثلا الواني بو دو لي يا دي بيرسون توكسيك دون شاك انفيرونمون يا دي بيرسون توكسيك il faut essayer de s'en éloigner يا دي بيرسون او كونترير معناتها كي سون بينيفيك بور فو كوما اقرب لهم وهذا هو العلاج كيما نقولوا احنا بسيكوثيرابي مي با كو خاطر ثما لي بسيكوثيرابي ثما دي جو دو رول ثما دي ثيرابي كونديف كومبورتمونتال ثما دي ديستورسيون كونديف معناتها واحد يخمم غلط معناتها يشوف حاجه يلاسوسي الحاجه وهو في ان ريزونمون كيفو احنا مش نفسروا له الريزونمون هكايا غلط مش نفسروا له كيفاش يولي يفهم اللي الريزونمون هكايا غلط بشوي بشوي يلانتيغ دون سا كونيسيون
واضح برشا برشا الاسئله وحتى تفاعلات معناتها من المستمعين دونك فوالا هذيك الفكره ديما شويه المغلوطه معناتها بارابور يقول لك ما حشتيش بيبسي حسب كلامك قبيليك دونك قلت ممكن ا مومون وان اوتر معناتها اي تونسي يحتاج سي اي بورتون قداش عندنا معناتها اون ستاتيستيك حتى ابري حتى كان ماهمش تري تري معناتها من توانسه كي اون كونسلتي نهار في حياتهم على الاقل
توا راهو لي ستاتيستيك احنا في السبيطار عندنا كل يوم 1000 كونسلتان 1000 كونسلتان اما يجيو تري سوفون معناتها دونك العدد قاعد يزيد حتى لي بسيكياتر في البريفي يشوفوا العدد قاعد يزيد خاطر لي ديفيكولتي اكزيستونسيال سون امبورتونت دونك العدد قاعد العباد قاعدين يعالجوا اما ساعات كيما قلت لك يجيو مخر هيك هو اللي يقلق شويه، وكي حد يجي مخرج ماهوش باش يشوف التطور الباهي في صحته، يحب له يستنى شويه، وساعات هكا يقلق يقول لك ما عملت لي حد شيء ودواك ما يصلح لشيء. معناتها احنا ماذا بينا دوب هكا ما نقضوش بالقدام، ما نجموش نركزوا، ما نوليو ننسى شويه، هذوما كل حاجات اللي لازم يجيبونا نعديو عند اختصاصي نفسي، خاطر يجم يكون هذو الكل كآبة.
تكلمت انت قبليك على vous avez évoqué l'article تاع لو بوان والصحفي اللي قال معناتها لو تيتر وقت اي لو بوان معناتها جو سوي ان مالاد مونتال، وهو الكتاب نتاعو في الكتاب نتاعو جوستومون يحكي خد قريت المقال معناتها قريت مقال واحد اخر في صدر مازال كي صدر معناتها النهارين التالي تقريبا مش لو برومي، هو المقال تاعو صدر
هو
فالمقال يحكي
اللي يداويها باش يجي الكونغري نتاعنا اللي عمل له الدياغنوستيك.
اللي عمل له دياغنوستيك جوستومون، إلا تي دياغنوستيكي 8 سنين التالي هو جوستومون البيبولاريتي دو تيب 2 هكا ولا نتاعو.
اكزاكتومون.
فوالا، مي يقول حكاية بوندون مومون على ليشيك ثيرابوتيك واللي هو حب يعوضه. اي جوستومون وحب يعوضه ما نعرفش هي الكلمة نعرف باش 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 ترعش ماذا بينا ما نذكروهاش ان توكا ما نذكروهاش نامبورت كومون، مي بيسكو جو سو ان فوتر بريزونس دونك نجم نذكرها. هو عوضها ديما بك الأفكار تاع السويسيد. جوستومون وهذا سي ان غران مال في المجتمع نتاعنا اليوم كي نشوفوا تو سويسيد خاصة عند صغار. جو مو بيرمي ديفوكي سو سوجي خاطر جو سو ان بريزونس دو بروفيسيونيل كيف كنت بروفيسور هاشم. مي هوني دو نوسيون دونك حكي على السويسيد، حكي على السويسيد paradoxalement كدوي دونك كوم ان روميد للاشيك ثيرابوتيك. شنو قصده هنا؟ ما نعرفش كان انت قريت النوسيون هذه.
قريتها ومعروفه، خاطر تو كي نشوفوا احنا مثلا داليدا كي تي او سومي دو سا جلواغ وقتلت روحها ما شون بو بلو فيفغ، ولا ماريلين مونرو، ولا ما دو غران زارتيست، معناتها ا مومون دوني اي نو فوا اوكان روميد كو لا مور. La mort est le seul remède. Et ça, c'est un échec cuisant. C'est un échec très, très grave de la psychiatrie. Mais ça, c'est parce que, justement, il n'a pas été pris en charge efficacement et que le diagnostic n'a pas été le bon. Mettre un antidépresseur uniquement pour une bipolarité, c'est faire flamber le mal. Il faut réellement savoir manier ces médicaments qui ne sont pas des médicaments quelconques. Et justement, Hua, il a trouvé... Alhamdoulilah, il a pu trouver un psychiatre qui a vu la pathologie et qui l'a traité comme il faut. Et donc, souvent, pour nous, les suicides, c'est pour nous tous des échecs thérapeutiques. Quand on a des suicides, on est très malheureux. On se dit qu'on n'est pas arrivé à sauver. À moi la mort, à vous les remords, le suicidé. Pour lui, le seul remède, c'est la mort, et ça c'est une portée pathologique, et donc c'est à vous, parce que vous n'avez pas pu me trouver une issue. C'est ça qui est en général transmis par le suicide.
حتى قال معناتها السويسيد كدوي قال كما الدويات الاخرين اللي ياخذ فيها.
C'est un remède, moi je trouve.
Il a carrément utilisé le terme médicament. C'est un médicament comme tous les autres que j'avalais.
Exactement, c'est une libération de toute la souffrance que je suis en train de vivre.
Justement le suicide ما نحكيوش عليه برشا ونحكيو عليه ديما جوست كيسير نحكيو عليه ارقام فتاه انتحرت في البلاصه الفلانيه، طفل انتحر البلاصه الفلانيه، كهل نحكيو عليه كارقام كخبر معناتها ولكن عمرنا ما نتعمقوا في الاسباب اللي ادت لهذاك. بورتون اليوم من الاوجاع نتاع المجتمع نتاعنا معناتها لانه يوجع برشا، يوجع العباد اللي قعدوا وراك بعدك الشخص هذاك من عائلته من اصحابه من اقاربه الى اخره، من الناس اللي شافته كان عمل هذايا بوبليكمون، من اصدقائه ومن الناس اللي يقراوا معاه ايتترا ايتترا. دونك اليوم كيفاش دوركم بما انه vous êtes dans un congrès des défis de la psychiatrie tunisienne enfin psychiatrie tunisienne face au défi، كيفاش اليوم vous mobilisez face à ce défi هذا؟
Alors on a un numéro vert depuis quelque temps, un numéro vert qui a été mis en place par le ministère de la Santé, qui fonctionne, et les gens qui ont une souffrance particulière peuvent appeler ce numéro vert. Il y a toute une stratégie qui a été élaborée qui fera en sorte que les gens souffrants auront une prise en charge adaptée et adéquate. Maintenant, on coule bالضبط شي يعملوا وين يمشيو شكون يحكيو. Donc il y a tout, on en parle beaucoup nous en tant que spécialistes de la santé, au docteur Fatma Chafi qui est pédopsychiatre, qui est, elle coordonne la cellule du suicide, elle est toujours en train de faire des formations à des formateurs pour prévenir, pour le poste, pour le la postvention. Maintenant, le rythme là est قاعده تعمل على طول. Peut-être ما تظهرش, mais le suicide là on y travaille tout le temps.
الرقم الاخضر تستحضروا بروفيسور ريم هاشم؟
نعم
تستحضروا لو نيميرو فيغ هذا الرقم الاخضر ولا؟
اي اي بيان بار كور لا جو لي با مي جو بو فو لانفويي بار اس ام اس تو ا لور.
ليك شوفوا ليكيب في زمان كان نجمو نلقاو خلي ندوه كمعلومه معناتها.
De moi, où là où le suicide, le pays où il y a le plus de suicides, c'est le Japon. On en parle beaucoup, mais c'est des pays où on est dans la capitalisation, où il faut être productif, où il faut être toujours la perfection. Donc c'est ces pays-là qui ont le plus grand nombre de suicides. La Tunisie a un chiffre de suicides qui a augmenté après la révolution, mais c'est un chiffre qui n'est pas... c'est toujours alarmant. Mais c'est un chiffre qui est vraiment très au-dessous des normes de ce qu'on trouve dans les autres pays européens et du Nord.
اليوم جوستومون ما عندناش احصائيات واضحه على هذايا وعلى الاسباب اللي تؤدي لهذا.
Alors bon, l'ASBEB, quand il y a eu des études sur les autopsies psychologiques sur le suicide, c'est en général vers les enfants qui se suicident, les enfants et les adolescents, il y a eu de la maltraitance familiale. 99%, il y a de la maltraitance, il y a eu parfois des abus. C'est des choses qu'on retrouve de façon constante. Et donc les choses les plus importantes. Quand on parle d'autopsie psychologique, c'est qu'après que la personne s'est suicidée, une fille, on trouve la famille, on essaye de reconstituer toute la biographie de la personne. Et ce qu'on trouve, justement, c'est beaucoup de maltraitance.
طبعت حتى كان نخرجوها entre autres moments forts peut-être من الانترفيو هذه تنحطوا زاد لقينا الرقم معناتها اللي هو 80 105 050 او
فوالا
او 80 10 50 50 80 10 50 50 خليط احاطه نفسيه فوالا دونك هذه هي سي سا
اكزاكتومون
واضح. هذايا لما حالة يظهر لي الرقم سامحوني الرقم هذايا وقت الحجر الصحي هذايا رقم اخر نعرفش اسكي زوتيليز لو ميم
سي لو ميم سي لو ميم سي لا ميم سي فوالا كي هي شارل نيكول كي ترافاي و يا دي بسيكولوج كي سون لابا اي ايل ريسواف لي زابيل تيليفونيك هو بيدا فرد نومرو
واضح. هذا هو دونك نجمو نمدو بيه العباد اليوم شنو هو بين ذفرين لو توب 3 نتاع لي مالادي لي بلو ريكورونت في المجتمع نتاعنا الامراض النفسيه.
انا نجم نقول بيبولاريتي
بيبولاريتي
حتى العباد ماهمش قاعدين يديروا فيها
شو بيبولاريتي الاولى بالنسبه ليك اكثر واحده
اكثر واحده على خاطر نشوفوا العباد
دور لو جورناليست اون كيستيون اللي حكيت عليه في لو بوان قبيليك اي سوفري دون بيبولاريتي معناتها
خاطر اون جينيرال لي سون با بري ان شارج
معناتها اكثر حتى هوني يسالوك سمالي اكثر من ديبرسيون معناها
اكثر من ديبرسيون خاطر الماني ما همش معناتها اون لي دياغنوستيك با دونك اون في دو موفي شوز يعطيهم دي انتي ديبرسيور الوغ كو العباد هذوما ما لازمهمش انتي ديبرسيور او كونترير لازمهم تيمو ريغولاتور دونك هذا هي الخطر اللي موجود. البيبولاريتي اللي دوفوني تري فريكونت خاطر العباد عنده ان مود دو في تري بارتيكولي لي ميديا سوسيو ايز اكسيت انورمومون لي بيرسون اي هما سي دي مالادي بيو بسيكو سوسيال دونك تو سكي اي انفيرونمون اي لا اون غراند انترفونسيون سور لاباريسيون دو لا مالادي مونتال. ثم نفكر ارتيكل يقول نو سام توس بيبولير
ومن بعد شنو نلقاو؟
Les troubles anxieux. Bah, les troubles anxieux sont vraiment...
Je suis les troubles anxieux. Quel
bas troubles anxieux, c'est-à-dire une anxiété pathologique. Tu as dit, tu as les traces, 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 tu as l'ascenseur, tu as l'anxiété, tu as l'anxiété. phobie de l'ascenseur, les anxiétés qui m'a le trouble obsessionnel compulsif, tu fais un rituel très long avant de le faire. Tout ce qui est trouble anxieux avec surtout les attaques de panique. Dis que tu es là, dis que tu es là, dis que tu es là, tu es là, l'arak est sobalik. On appelle ça une attaque de panique, ça dure quelques minutes, mais ça peut revenir. Et donc le fait que ça puisse revenir, ça fait qu'on a une appréhension très importante de ces attaques de panique.
دايور ديما يستسألوهم في احنا توانسة 12 مليون مدرب و12 مليون سياسي و12 مليون ايكونوميست وخبير و12 مليون طبيب نفسي دونك ديما العباد يقولوا لا لا ذاك لا لا جات كريز دو بانيك او لاند سي ميم با سور دياغنوستيك صحيح ويزيد يستسألوها تي لا لاباس تو بعد شويه سافا فما كريز دو بانيك فما الاخرى زاد سامحوني ما استحضرش ما يسالش تكلموا انغواز كريز دونغواز فوالا يقولوا لا لا جات كريز دونغواز
سي لا ميم شوز راهو Les paniques, les angoisses, c'est exactement la même chose.
Donc, il y a deux. Ou c'est donc bipolarité, les troubles anxiogènes, c'est ça?
Troubles anxieux, on va dire troubles anxieux. Et la troisième, la dépression.
La dépression wahada.
Quand la dépression est autre que bipolarité wahada, ou la dépression wahada qui a la dépression point, qui est aussi devenue assez importante mondialement.
والدبريسيون حتى البيبولاريتي فيها انواع واللي تروبل بيان سور نحكيوش معناتها فيهم انواع والدبريسيون زاد فيها انواع ولا
اكزاكتومون
قد يقول لك الناس كل معناتها احنا توا سهله زاد كلمه ديبريمي الوغ لا ما نحكيوش معناتها دونك
ولينا الناس كل ديبريمي هذا بيرن اوت هذا ايبويزمون معناتها اون فاسيليت بوكو سي تيرم لا مي اون لي برون با او سيريو
وجوستومون دونك شنو معناها ديبرسيون خلينا نختم بهذيا وبالبرناوند جوستومون ديبرسيون خاطر
عباد يقول لك
ديبرسيون سهله يقول لك نبدا عندي بريسيون برشا بريسيون بريسيون يجي ا مومون وين تسيلي اون ديبرسيون اسكو صحيحه القراءه هذه؟
Oui, ça peut être une pression, mais ça peut aider. Ma femme est pression barça. Ah, c'est psychogénétique. Tabda, comme ça, je suis un homme, فاهموا بالكل هذه هي لا ديبرسيون مي يفو كو سا دور 15 جور
بالنسبه للبرن اوت زاد كيف كيف الناس الكل يقول الناس الكل مش عامه ما تسمع برشا عباد يقول لك عندي برن اوت عنده برن اوت عندها برن اوت
هو سي ان بو ديفيرون خاطر سي beaucoup plus la pression qu'on exerce sur vous au niveau professionnel qui fait que toi tu es incapable de réagir toi qui m'a apathique réactivité toi mais les signes de l'humeur triste ils ne sont pas au premier plan ils sont pas du tout au premier plan donc le burn-out c'est surtout l'apathie l'impossibilité de réagir aux réactions
alors واضح واضح فماش اي اضافه بروفيسور ريما شاب ديما يطول معاك الحديث والحديث هي اللي معاك ونتعلموا منك برشا كل مره سامحني
سي توجور ان بليزير دو ديسكوتي خاطر فو كونيسي تري بيان الدومين
او تو كان حاولوا تعلموا منكم توما وشوي شويه معناتها فريمون كل مره فرصه باش نسالكم برشا اسئله في هذا السياق دونك تذكروا لو كونغري بيان سور برافو للي تعملوا فيه خاطر حتى انتم تتحسنوا تطوروا من نفسكم خاطر سا اوسي لي كونغري خاطر تقابلوا ناس اخرين وجهه نظر اخرى عباد قدمت عباد قد حلول حاجات او فيا لي باسيون تاعهم شافوا دي كا تعمقوا فيهم اتسيتيرا دونك سي توجور تري انتريسون معناتها لي كونغري دونك نذكروا انتم سي الدوره الثانيه نتاع لو كونغري
التونسي والدورة 41 فرانكو مغربا كو جو فو دير سي كون انفيتي نو ميتر خاطر يا با دو بسيكياتري يا با دو ميدسين سان كون ريكونيس كو نوزون دوني نو ميتر دونك مدام سعيده دوكي، فريد تاشا، هذوما الكل جون داليري، هذوما الكل عباد اللي قراونا اللي توا ما يخدموش، اما اللي يعطيونا ديما بلوغ اكسبيريونس كي نوز ابورت بوكو.
شكرا ليك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم صباح بروفيسور ريم غشام. تحية ليك، تحية البروفيسور فاطمة الشرفي، تحية كل سي وحيد مالكي، زاد الدكتور بروفيسور وحيد مالكي بريزيدون دو سوسيتي تشينيزيان دو بسيكياتري، طرف المنظمة اتسيتيرا. دونك هذوما او موا فوز تري نومبرو، دونك تحية ليكم الكل فريمون، ميرسي بور سكو فو فيت للتوانسة انت وغيان كو لي زيكيب تاعك في الراسي. كما قلت 1000 كونسلتاسيون في النهار، معناتها هكا الرقم باش ما نقولوش باش ما نغلطش فيها. كولي بروفيسور ريم غشام،
توتافي توتافي، ميرسي بوكو،
شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحه،
عايشك ومرحبا بكم، عايشك،
تحيه ليك، شكرا شكرا لك، وقعدوا معنا راجعين.
تابعونا في اكسبريسو للتسعه ونص مع وسيم بالعربي.